Ikertzaileek laborategietan sekulako lana egiten dabe gaixotasun larriei aurre egiteko bide barriak topetan edo behintzat bide barri horrek aurkitzeko saiakerea egiten. Bide barri bat topetan danean ikertzaileek eurek ehundaka proba diferente egiten dabez, eta proben bitartez, fidegarritasun handia lortzen danean, orduan, entxeku klinikoen sasoia heltzen da. Entxeku kliniko bat, produktu, sustantzia edo medikamendu baten ebaluazio esperimentala izango litzateke, diagnostikorako teknika baten edo teknika terapeutiko baten ebaluazio esperimentala izan leike bebai, eta gaur, maiatzaren 20a, entxeku klinikoen nazio arteko eguna da. Zik bioguneko ikertzailea, Arkaitz Carracedo, egunon.
Egunon.
Mediku talde batek pazienteakaz entxeku kliniko bat martxan jarri aurretik, ikertzaileek zelako lan egin behar izaten dozue?
Bueno, entxeku kliniko baten aurretik daukagu bide osoa eraikitzeko lehenengo aurkikuntzatik, aurkikuntza horri forma eta aplikazioa emoteko prozesu horretan. Orduan, izan daiteke urteak pasaitezke, 10-15 urte pasaitezke, kontestu klinikoa topatu arte. Eta joan bergara, eredu simpletatik, hau da, esperimentu simpletatik, sistema komplexuetara ziurtatzeko, gizakian onura terapeutiko edo klinikoa izango duela azkenengo frogapen hori egiteko momentuan.
Eta ia euneko ziurtasuna eukiten dauen proba horrek lortzeko azkenengo pausuak zein izaten dira fidagarritasun hori zelan edo alan lortzeko azkeneko urratsa zein izaten da ikerkuntza esparruan?
Ikerkuntza esparruan jun behar gara sistema simpleak izan daitezke gure zelula isolatuak, gure gorputzeko zelula isolatuak, hau da, ez dira bizi gure gorputzean, kontrolatu dezakegu bere baldintza guztiak, eta hor, adibidez, pentsatzen ari bagara medikamentu baten, aurkikuntza batek zuzendutako medikamentu baten sorrerak, hasiko gara frogatzen zelula horietan, eta hortik pasabehar gara eredu esperimentalera, hau da, organismoetara, baina organismo simpleagoak edo gure ezaugarri batzuk elkarbanatzen dituztenak, izan daitezke euliak, izan daitezke xaguak, beste kontestu klinikoetan izan behar dira tximuak edo. Baina hau garrantzitsua da, ze behiratu behar dugu nola funtzionatzen duen, adibidez, medikamentu bat, gure sisteman. Nola banatzen da gorputxo soan, zenbat irauten du, toksizitatea daukan ala, zein dan efikazia, guzti hau egin behar da, eta azkenengo momentuan, azkenengo esperimentua izango litzateke gizakietan. Entzegu klinikoa, esperimentu bat da, baina arrisku oso bajurekin, hau da, zertidumbre edo ziurtasun oso altuarekin. Behiratu behar dugu, medikamentu hori, toksizitatea daukan, segurua daukan, zein da, segurua den, zein dosia erabili behar dugun, dosia toleratzen da, gizakietan. Eta gero ja, beste fase baten, efikaza den ala ez bere, helburua lortzen duen ala ez.
Gurutzetako onkologia zerbitzuan paziente batzuei momentu baten gaixotasunaren momentu baten emoten jake aukera entxegu klinikoren baten parte hartzeko. Zu prostatako minbizian aditua zara, Arkaitz, minbizi horretaz asko ikertu dozu, zeure esparruan zeintzuk izan dira azken urteetan entxegu klinikorik garrantzitsuenak edo zeintzuk etorriko leitekez laster, zeintzuk etorri aldira?
Babitu, azkenengo 10-15 urtetan ikusi ditugu sarrera bat egiteko gure prostata eta prostatako minbiziak hormonak behar ditu hasteko. Prostata normalak hormonak, androgenoak, testosterona behar du garatzeko eta funtzionatzeko, eta prostatako minbiziak baita hormona horiek behar ditu. Nola baiteko da bere gasolina aurrera egiteko, ezta? Orduan tratamenduak orain dela urte asko egon dira zuzenduta androgenoen ekoizpena mugatzera. Hori izan da tratamendu nagusia. Azkenengo 10-15 urtetan garatu dira farmako berriak era ezberdinetan androgenoen seinaleztapen hau prostata minbizia tratatzeko erabiltzeko helburuarekin. Eta horrela lortu da orain dela 15 urte sendatzen ez ziren gaixo asko gaur egun sendatzea. Bide hau eginda oso azkar garatu da, oso azkar sartu da klinikan, erabiltzen da ja rutinan, eta datorrena seguru nik izango da alde batetik zen olako beste tratamenduak garatu daitezken prostatako minbizian, nola adibidez ezitu gure defentsa sistema, gure sistema inmunea minbizia erasotzeko, beste minbizi mota batzuetan hau ja aurrera doa eta aplikatzen da, baina prostatako minbizian oraindik ez dugu ulertzen nola funtzionatu daiteken ondo, eta bestalde, diagnosia, diagnostikoa nola aurreratu, nola egin, era eraginkor baten, goizago, zegoizago diagnostikatzen badugu minbizia, gero eta garapen gutxiago, gero tresna gutxiago izango ditu.
Euskadiko ospitaletan egiten diran entxeku klinikoen kopurua eta kalidadea bera zelakoa da, eta beste leku batzutakoakaz alderatzen badugu, zelako gogo eta egin geinke?
Bueno, nire gogoeta izango litzateke, ba, gorako prozesu bat dela, esparru ezberdinetan entxeku klinikoak egiteko kapazidadea ezberdina da Euskadiko ospitaletan, baina azkenengo lau busturtetan adibidez, Basurtoko ospitalarekin, Bio Bizkaiaekin, baina prostatako minbizia esparruan adibidez, jaitxeiten egon gara ba, nola sustatu entxegu klinikoen ekarpena eta erakarpena. Ezta? Nola lortu bai enpresa bioteknologikoak edo farmazeutikoak ba, una ekartza bere entxegu klinikoak, lehenengo fasetakoak, hasierako froga horiek. Baina baditugu adibide oso onak gure inguruan Bartzelonan, Baldebron ospitalean, ba, dauzkaten entzegu kliniko maila itxela da, hor dira referentzia bat, eta hori garrantzitsua da, ez bakarrik egiten dien frogaten horiengatik baizik, eta horri lotzen badiogu ikerkuntza sistema osasuntzu eta potente bat, entzegu klinikoetatik ikasi dezakeguna askoz gehiago da. Askoz gehiago. Orduan ez dugu bakarrik frogapena hori egiten baizik eta horren ondorioz dauzkagun lagin eta datu guztiak ikertzen ditugu, saiatzen gara ulertzen eta hobetzen saiatzen gara. Eta Baldebron da horren inguruan adibidez adibide bat.
Minbizi baten fase jakin baten dagoen pazienteari lentsago aitatu izan dugu, onkologoak, medikuak, entxegu kliniko jakin baten parte hartzeko aukerea emoten deutzola, horretarako aukerea dagoanean, eta hortxe batzutan pazienteari be zalantzak suertetan jakos lehen, fidagarritasunari buruz egiten genduan berba, zalantzati dagoan paziente horri Arkaitz, zuk zer esango zeunzkio?
Bueno, osasun sistemak egiten duena da, funtzionatzen duena lehenengo eta behin aplikatu. Eta hori nazioarte mailan funtzionatzen duena azkar aplikatzen da osasun sistemetan. Baina hori aukera horiek agortzen ditugunean, ba, hor entzegu klinikoak daude, ba, evidentzia zientifikoa pendoa dauzkaten prozesuak frogatzeko esfortzu baten. Eta ni ustez, ba, bueno, aukera garrantzitsu bat da, baldintzak betetzen badira, entzegu klinikoetan nolabait baldintza zehatzak bete behar dituzte gaixoek sartu alizateko, baina alizan ezkero, ba, aukera bat da, haientzako eta etorkizunerako ba, kontribuzio bat egiteko, hau da, onura pertsonala eta gizarteantzako onura. Gero eta normalizatua dago, ba, sarritan ez daukagula euneko informazio, eta orduan hor informazio gehiago lortzeko farmako hauen frogatzen egiten da, eta lehenengo fase eta garrantzitsua da, frogatzen den lehenengo gauza da toksizitatea. Hau da, tratamendua segurua da, ez du ezer txarra egingo. Orduan, toksikoa ez bada edo ezer txarra segurua bada, nolabait, edo bereragin positiboa txikia da, edo ez dago eragin positiboa, edo oso handia izan daiteke. Baina ez da negatiboa izango, hori da helburua. Horregatik egiten dugu ikerkuntza guztia horren aurretik.
Orain dela gutxi Arkaitz, 2024ko ikerkuntza onkologikoaren Ramiro Carregal saria jaso duzu, sari hori emon duzu, nazioarteko sari hori emon dauen epaimaiak dino, Carracedok egindako ikerkuntza biomedikoa bikaina dela eta goimailako errebizio zientifikoetan parte hartu duzula. Sari hau jasoteak zer suposatzen da hau?
Ba, suposatzen dau, ba, bultzada bat, akarrik nire lanari, baizik eta nire laborategian dauden, ba, hogeita bost pertsonen, ba, errekonozimenduari eta energia gehiago emoten digu aurrera jarraitzeko, ikusgarritasuna emoten digu, bizibilidade internazional hori beti da onuragarria, gero, ba, proiektu garrantzitsuak erakartzeko, eta baita, ba, hemen aipatzen egeren bezala, ikerkuntzaren inguruan hitz egiteko maila sozial baten, hau da, gizartean era simple, erraz eta ulergarri baten, zer dan ikerkuntza zergatik den garrantzitsua, bai, ikerkuntza aplikatua, hau da, bukaeran dagoen ikerkuntza hori, ja teknologian edo biomedikuntzan oinarrituta dagoena, baina ere funtsezkoa. Gure bizitzaren organismoaren eta inguruaren ulerpena, funtsezkoa da gizarte bat aberatza izateko.
Ba, 8:56, Entxeku Klinikoen nazioarteko egunean, Arkaitz, eskerrik asko geurean Bizkaia Irratian esatearren eta egunon auki.
Eskerrik asko zuei, agur.
Goizeko izarretan.